Так, сьогодні ми будемо говорити про ратифікацію Римського статуту. Я вітаю в студії нашу гостю, виконавчу директорку Amnesty International в Україні, Тетяна Мазур. Вітаю, Таню. Знову ж таки, я навіть не знаю, ми не вперше говоримо і підіймаємо цю тему, але, напевно, для того, щоб слухачі, знову ж таки, освіжили в пам'яті те, про що ми будемо говорити. Будь ласка, можете розповісти взагалі, про що йдеться, що таке Міжнародний кримінальний суд, що таке Римський статут і, власне, які кроки Україна вже зробила і які чомусь не хоче робити задля ратифікації Римського статуту.
Доброго вечора. Та насправді не перший раз ми говоримо про цю тему, і завтра вкотре наша організація Amnesty International в Україні буде закликати Україну ратифікувати Римський статут, тому що цей документ наша держава підписала 16 років тому назад. Тому ця дата завтра, ми навіть кажемо, що це вона така досить трагічна, та тому що 16 років не виконує наша держава зобов'язання ратифікувати цей документ.
Напевно, треба слово ратифікувати пояснити, так що це підписаний Римський статут, так в чому проблема?
Це означає, що ратифікувавши цей документ, ми визнаємо його абсолютно, і ми станемо країною-учасником Міжнародного кримінального суду. А Міжнародний кримінальний суд – це постійно діючий орган, це судова інстанція, він знаходиться в місті Гаага, і, власне, цей суд, він розглядає, розслідує та потім переслідує в судовому порядку тих, хто вчинив найстрашніші злочини за міжнародним правом. Це злочини проти людяності, це воєнні злочини, злочини геноциду та в майбутньому злочини агресії. І, власне, цей суд, він був створений внаслідок багатьох конфліктів. Напевно, таким найбільш масштабним була Друга світова війна, після неї відбувся перший процес, такий дуже відомий, це Нюрнберзький процес, під час якого були засуджені воєнні злочинці. Але, на жаль, Друга світова війна не стала останнім конфліктом, потім була ціла серія інших конфліктів, були жахливі ситуації, коли насправді гинула велика кількість людей і злочинці не були покарані. І, власне, величезним досягненням людства було створення, власне, постійно діючого суду, тому що Нюрнберзький суд, він був ситуативним, так само був, наприклад, Югославський трибунал, але всі ці суди, вони були направлені на вирішення конкретних якихось ситуацій. А, власне, Міжнародний кримінальний суд – це постійно діючий орган, і, звичайно, ми, як правозахисники, як всесвітній рух, ми закликаємо якомога більшу кількість держав приєднатися до Міжнародного кримінального суду. Ну, і, звичайно, Україна – це не виняток, особливо зважаючи на те, що воєнні злочини – це тепер сьогодення нашої держави, на жаль. І, насправді, Міжнародному кримінальному суду було би чим тут займатися.
І, напевно, треба ще сказати два слова про те, хто судді. Я просто хочу нагадати слухачам, котрі, можливо, регулярніше слухають громадську хвилю, що вже неодноразово ми говорили про різноманітні способи міжнародного судочинства і тема суду, трибуналу, який міг би розслідувати авіакатастрофу Боїнга MH17, піднімалася, і тема гібридних судів у таких країнах поствоєнних конфліктів, як Україна, наприклад, також ми обговорювали. І ось Міжнародний кримінальний суд, він, очевидно, міжнародний. Треба, напевно, сказати кілька слів про те, звідки беруться судді і хто забезпечує якби цю гарантію. Чому саме цей суд займається такими резонансними злочинами проти людяності в тому числі?
Так, власне, наголосити навіть не на його, напевно, неупередженості та незалежності. І формують суд, власне, країни-учасниці. І потрібно тут, повертаючись до вашого запитання, Лариса, що Україна вже зробила. Україна підписала Римський статут, як було зазначено, але також подала дві декларації про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Це так звана ad-hoc процедура, тобто це виняток з правила, коли, не будучи учасницею, все одно держава визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і передає на його розгляд певні ситуації. Було передано дві таких резолюції. Це одна стосується події на Євромайдані, а друга стосується події на Сході. Але, знову ж таки, подавши такі декларації, ми визнали юрисдикцію, але не маємо прав держав-учасниць. Тобто, наприклад, формувати склад суду, призначати туди, номінувати туди суддів. Тобто, ніякого, можливості брати участь в діяльності суду ми на даний момент не маємо. Це, до речі, цікавий теж аргумент, тому що досить часто ми чуємо такі міфи, які лунають, якщо Україна приєднається до юрисдикції Міжнародного кримінального суду шляхом ратифікації, Росія відразу подасть на Україну позов.
Ну, це така популярний меседж, який втовкмачується вже доволі давно.
Абсолютно хибний, абсолютно неправильний. Той меседж, який потрібно спростовувати, тому що взагалі немає такого поняття, як подати позов на якусь іншу державу. Взагалі це не, суд не розглядає такого плану позови. Йдеться про кримінальну відповідальність, а вона є індивідуальна. Та? Тобто суд розглядає діяння якихось конкретних осіб. І плюс Російська Федерація не є державою-учасницею, не ратифікувала вона Римський статут, тому жодного впливу взагалі на діяльність цього суду вона не має. Немає там ні суддів, ні представників, ні взагалі нікого. Тому, звичайно, такий аргумент потрібно скасовувати. І знову ж таки, якщо ми говоримо вже про права держав-учасниць, і, ну, власне, це є з таких одних з аргументів, чому Україна має ратифікувати цей документ і набути повноправного статусу держав-учасниці. Це, власне, оці злочини агресії, про які я згадала. Насправді, зараз суд їх не розглядає, тому що, коли приймався Римський статут, не прийшли до консенсусу, що розуміти під такими злочинами. І, власне, в наступному році буде відбуватися асамблея держав-учасниць, на якій буде відбуватися обговорення, що ж розуміти під злочинами агресії, і якби Україна була б повноправним держава-учасницю, то вона могла б брати участь і, власне, впливати на те, що буде розумітися під злочином агресії. А, ну, власне, маючи факт незаконної анексії Криму, маючи ситуацію на Сході і не розуміючи того, або не знаючи, як будуть розвиватися події в нашій державі надалі і чого очікувати від Російської Федерації, звичайно, було б дуже доречно взяти участь в такій дискусії і мати можливість заявляти якісь певні аргументи і нашу позицію.
Тетяно, якщо повернутися до двох заяв ad hoc, котрі були ухвалені парламентом, схвалені, вірніше, якщо не помиляюся, в лютому 2014-го, відповідно, в лютому 2015-го року, що вони на практиці означають для нас, для України?
Це означає, що після того, як ці заяви були прокомуніковані з канцелярією Міжнародного кримінального суду, суд може розглянути ці ситуації, тобто ситуацію, ті події, які відбувалися в час Євромайдану, і те, що відбувається зараз на сході країни. Але це, скажімо, право суду. Це на розсуд суду. Може розглянути, а може і не розглядати. Та? Тому що жодної якоїсь такої обов'язкової сили такі декларації, такі заяви з боку України не мають. Це лише, ну, свого роду прохання. Тим не менше, суд відреагував на обидві заяви і фактично по ситуації, яка мала місце під час Євромайдану, вже є навіть попередні рішення, скажімо, там, ну, попереднє бачення ситуації цієї Міжнародним кримінальним судом. І, власне, знову ж таки, другу декларацію щодо подій на Сході теж суд приймає до уваги і, очевидно, будуть більш детальніше розглядати. Але, знову ж таки, є певні стадії в Міжнародному кримінальному суді, і зараз те, що відбувається і по відношенню до Євромайдану, і по відношенню до подій на Сході, це лише, це не є розслідування повноцінне, а це лише, скажімо так, оцінка, чи підпадає ситуація під критерії, тому що Міжнародного кримінального суду є дуже чіткі критерії. Зокрема, це однозначно мають бути, власне, ті злочини, які я перелічила, злочини або геноцид, або злочини проти людяності, або воєнні злочини. Та якщо щось інакше, то суд це розглядати не буде. І друге, це дуже важливий критерій комплементарності, або принцип комплементарності, можна сказати, що додатковості. Тобто суд лише в тих випадках береться за розслідування, коли держава не спроможна або не має можливості, або не має бажання розслідувати самостійно злочини, міжнародні злочини. І, власне, лише в таких випадках. Тому що, звичайно, обов'язок розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, які зараз мають місце на Сході, в першу чергу, це обов'язок України. Без прив'язки до ратифікації Римського статуту чи до прив'язки до будь-якого іншого документу. За міжнародним правом це обов'язок держави.
Тетяно, якщо повернутися до ратифікації, чому, на ваш погляд, постійно їх з цим зволікають? Дійсно, 16 років – це великий перебіг часу. За цей час можна було підготувати зміни до Конституції. В нас за цей час і Конституція змінювалася, до речі. І, ну, і відповідний законопроект, наскільки мені не зраджує пам'ять, від Віталія Купрія знаходиться в парламенті. Але це не відбувається. Наприклад, Віталій Купрій пояснює антилобі з боку президента, занепокоєння стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд почне розслідувати і брати до уваги злочини певних посадових осіб, які, можливо, можуть бути причетні, скажімо, до військового конфлікту, котрий відбувається зараз на теренах України.
Справа в тому, що так, зволікали 16 років вже з цією ратифікацією, і зараз, судячи з тих змін, які були подані адміністрацією президента до Верховної Ради України в частини правосуддя, власне, знову ж таки, відкладається момент ратифікації ще на 3 роки. Єдине пояснення, яке ми почули, це був коментар заступника глави адміністрації президента пана Філатова, в якому, власне, він виявив занепокоєння, тим, що можуть бути мати негативні наслідки такі дії щодо військових українських. Але тут потрібно розставляти свої крапки над «і». І якщо мають місце воєнні злочини, вчинені українськими військовими, а ми, власне, документуємо і такі, то такі злочини мають бути розслідувані, таким злочинам має бути надана правова оцінка, і такі злочини мають переслідуватися в судовому порядку. Тобто воєнних злочинців потрібно карати. Тому що жоден миротворчий процес, а ми сподіваємося на те, що нарешті на Донбасі буде мати місце мир, жоден миротворчий процес не може відбуватися без доступу до правосуддя. Це дуже важлива складова. А другий момент, тобто така заява, такі побоювання, вони звучать нелогічно. Тому що, знову ж таки, оця от заява, прийнята Верховною Радою, та яка була передана в Міжнародний кримінальний суд про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду за ad-hoc процедурою, вона відбулася, тобто фактично по відношенню до подій на Донбасі юрисдикцію Міжнародний кримінальний суд має. І ми знаємо, що ця заява була сформульована таким чином, що просимо Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини, вчинені представниками так званих ДНР, ЛНР та Російської Федерації. Ну, і це носить такий, знаєте, характер вибіркового судочинства. Суд не буде на це зважати, суд буде дивитися на ситуацію. І якщо він буде бачити, що винні, не буде вдаватися, хто яку сторону підтримує, буде бачити, що винні в воєнних злочинах українські військові, і буде бачити, що немає бажання з боку української влади переслідувати таких злочинців, то, звичайно, Міжнародний кримінальний суд буде теж реагувати на це. Тому це так нелогічно. Мені здається, що просто адміністрація президента не до кінця вивчила ситуацію, або не дослуховується до порад не тих експертів. А насправді це негативно впливає на наш імідж, тому що зараз виглядає так, що Україна – це держава, яка не готова виконувати свої міжнародні зобов'язання. Це дуже негарно виглядає перед нашими європейськими партнерами, тому що ратифікація Римського статуту є дуже чіткою умовою угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ну і фактично зараз від багатьох європейських дипломатів ми чуємо запитання, чому, що відбувається? Тобто вони щиро не розуміють цього. Оце от перехідний період в 3 роки, після 16 років зволікання, викликає дуже великі питання і однозначно, напевно, недовіру.
Мене, наприклад, дуже збентежила коментар Філатова, знову ж таки, якщо знати його бекграунд і те, що він прекрасний юрист, який не може не розумітися в тому, про що ви зазначали, Тетяно, стосовно тих двох заяв, які ми зробили, і, власне, стосовно невибірковості правосуддя, яке, відповідно, Міжнародний кримінальний суд буде дотримуватися, загалом говорити і висловлювати занепокоєння того, що, можливо, треба в якийсь спосіб захищати наших військових, котрі, можливо, зробили ті чи інші дії, які спричинили воєнні злочини, це загалом такий великий-великий сигнал вже для Міжнародного кримінального суду і для Генеральної прокуратури України стосовно того, що на це потрібно реагувати. Бо це цю зробила офіційна посадова особа, яка, власне, оприлюднила занепокоєння, скажімо, з боку як адміністрації, так і президента стосовно того, що там не все чисто. Цілком достатньо задля того, щоб розпочинати розслідування, на мій погляд.
Знаєте. Звертати додаткову увагу, скажімо так. Та. Ну, абсолютно вірно, не ратифікують Римський статут ті, хто побоюється переслідування з боку цієї судової інстанції. Ну, тобто це виглядає принаймні для нас. Ну і, власне, це був момент, чому президент Кучма в свого часу не ратифікував, та? Тому що був такий намір, Україна одна з перших підписала Римський статут, і тим не менше ратифікація не відбулася. Та? І, власне, Кучма звернувся до Конституційного суду, а Конституційний суд сказав, що це суперечить, ратифікація буде суперечити Конституції. Власне, це створило таку технічну перепону, та чому не був досі ратифікований Римський статут. Знову ж таки, наші зустрічі з адміністрацією президента Януковича теж дуже чітко нам казали, ні, навіть це питання ми не будемо обговорювати, ратифікації не буде. Тобто це, ну і так нам теж так дивно було чути, це відбулося до Євромайдану, і ми ще так думали, ну невже ви плануєте вчинення таких страшних злочинів? Потім відбувся Євромайдан, і не знаю, наскільки зараз ми думаємо, чи не було це все вже тоді сплановано, але, ну, тим не менше, дуже абсолютно було так недвозначно сказано, ні, ратифікації не буде. І зараз ми бачимо таке зволікання, і, знову ж таки, це не лише адміністрація президента, це, хотілося б сказати, що і парламент, та, тому що, власне, це рішення приймає Верховна Рада України, а не адміністрація президента. І, знову ж таки, тут є відсутність політичної волі народних депутатів, знову ж таки, були обіцянки одні, а зараз ми бачимо зовсім якусь таку абсолютно інакшу реакцію. І дуже прикро те, що в громадській площині, в інформаційній площині це питання чомусь не обговорюється. Тобто є, очевидно, є якісь нерозуміння або є певні побоювання, але замість того, щоб ці побоювання або нерозуміння обговорювати на круглих столах, на які проводять, напевно, кожного місяця громадські організації, на які запрошують абсолютно всіх, чомусь от ніхто відкрито, відверто говорити не хоче. Які ж справжні причини для відкладення ратифікації. Тому завтра ми будемо знову ж таки штормити черговий раз, у нас буде твіттер-шторм, і ми це робимо.
Який хештег? Просто, можливо, зараз нас слухають ті, хто користується твіттером, якраз це буде добре завершення розмови, заклик до дії для тих, хто розібрався із тим, що таке Римський статут, і навіщо його ратифікація потрібна Україні.
Все дуже просто. Хештег – це ратифікуйте Римський статут, і потрібно відмічати президента Порошенка та спікера парламенту Гройсмана, тому що, власне, від цих людей залежить ратифікація Римського статуту, доля Римського статуту для України.
В котрій годині? Чи це цілий день?
Ми штормимо двічі, з 12 до 1, і потім з 4 вечора до 5 вечора. Ну, і знову ж таки, тут потрібно сказати, що ратифікація і приєднання до Міжнародного кримінального суду буде означати, що Україна приєднається до такого клубу, своєрідного клубу, почесного клубу держав-учасниць. І це всі європейські країни, це всі країни Південної Америки, це велика кількість країн африканських. І таким чином наша держава подасть дуже хороший сигнал про те, що Україна – це держава, де поважають права людини і де серйозно ставляться до найстрашніших міжнародних злочинів та понад усе будуть намагатися уникнути безкарності за такі страшні злочини. І, знову ж таки, це буде означати, ну, якісь певні позитивні зміни, навіть не лише для нашої держави, а також і для ситуації в світі цілому, тому що військові конфлікти, це вони відбуваються не лише в нашій державі, а вони відбуваються в багатьох державах. І, власне, приєднавшись до Міжнародного кримінального суду, ми б посилили таку Міжнародний кримінальний суд і сприяли би, знову ж таки, становленню правосуддя в, ну, в такому глобальному масштабі.
Отже, сьогодні в ефірі громадської хвилі ми, нагадаю, говорили про Римський статут, який Україна підписала 16 років тому, але з тих пір досі не ратифікувала. До речі, якщо ви захочете також, користуючись соціальними мережами, актуалізувати це питання, то можете долучитися до Twitter-шторму. Нагадаю, він завтра відбуватиметься двічі, з 12 до 13, з 16 до 17 години. Хештег дуже простий – ратифікуй Римський статут. І, можливо, вдасться і таким чином також привернути увагу громади і тих, хто відповідає за таке питання, як ратифікація Римського статуту. Нагадаю, що про це ми говорили із Тетяною Мазур, виконавчою директоркою Amnesty International в Україні.